Vedama iz Srimad Bhagavatama. Deseti spev. Prvo poglavlje. Tekst 11.
Dehamanusham ashritya.
Kati varshani vrishni bihi.
Yadu puriam sada vatsu
chit.
Pandya kati abhavam prabho.
Deham.
Telo.
Manusham.
Točno tako kot moški.
Ashritya.
Sprejeti.
Kati
varšani.
How many years?
Koliko let? Vrišni bihi.
In the company of the Vrišnis.
V družbi Vrišnijev.
Those who are born in the Vrišni family.
Tisti, ki so se rodili v družini Vrišni.
Yadupuriam. In Dvaraka.
V Dvaraki.
In the residential quarters of the Yadus.
V stanovalnih prostorih Jadoja.
Saha. With
za
Avacit.
The Lord lived. Gospod je verjel.
Parnja.
Wives.
Žene.
Kati.
How many?
Koliko?
Abavan. Bravo.
So bila tam.
Of the Lord.
Gospoda.
Translation and purport by
prevod in komentar njegove božanske milosti, jaz je Bhakti Vedanta s vami Šrila Prabhupada. Čaj. Prevod. Krišna, vsevišnja božanska osebnost, ni materialnega telesa, vendar se vseeno pojavi kot človeško bitje. Koliko let je živel s potomci Vrišnija, s koliko ženami se je poročil in koliko let je živel v Dvaraki. Pomen, na mnogih mestih je vrhovna božanska osebnost opisana kot Sačitananda Vigraha, ki ima duhovno blaženo telo. Njegova telesna značilnost je Narakriti. To je natanko tako kot človeško bitje. Tu se ista ideja ponovi v besedah Manusham Ashritya, ki nakazuje, da upošteva telo, ki je natanko tako kot človeško. Povsod je potrjeno, da Krišna nikoli ni rakara ali brez oblik. Ima svojo obliko natanko tako kot človeško bitje. O tem ni nobenega dvoma. Zdelo se mi je zelo zanimivo, ko sem prebral to vprašanje, da je Maharaj Parikshit. On je kralj, ampak se bo upokojil od družinskega življenja. Ima 7 dni do smrti in posluša transcendentalne teme in sprašuje, koliko žen je imel Krišna. Seveda moramo razumeti, da je Maharaju Parikshitu ni bilo mar za družinske stvari. Seveda vemo, da ko govorimo o Krišnovih družinskih zadevah, to ni nekaj materialnega. Celo Maharaj Parikshit, ki se je upokojil od družinskih zadev, so ga zanimale družinske zadeve Krišne, njegovo življenjsko življenje, družinsko življenje, ker vse teme, ki se tiče Krišne, so transcendentalne. Karkoli preberemo o Krišni, je še vedno transcendentalno. Seveda Maharaj Parikshit ne sprašuje samo o rasalili. Včasih je Prabhupad zelo kritičen glede ljudi, ki hoče samo brati Bhagavatam o rasalili. In Maharaj Parikshit sprašuje vse druge dejavnosti Krišne. tudi kaj je delal v dvoreki. Kje je živel? Koliko časa je živel tam? In še delo Prabhupad trdi v tem, oziroma pravi v tem komentarju, da je Krišna oseba, torej ima obliko in seveda je osebnost. To je zelo pomembno razumeti, da ugotovimo, kako ima Krišna osebnost in imeti osebnost pomeni, da samo všeč nekatere stvari in druge stvari mu niso všeč. Včasih imamo to idejo, da je vse ljubezen. Celo Krišna ima stvari, ki so mu všeč in druge stvari, ki mu niso všeč. Na veliko mestih pravi, da je Krišna enak do vseh, ampak ta enakovrednost pomeni enakovrednost možnosti, da da vse možnost. In ta enakovrednost pomeni, da ima vsak možnost, enako možnost, da postane čisti bhakta. Ampak tudi reče, da glede na to, kako se vsak preda mene, jih tako tudi nagradim. Torej vsak ima možnost, da postane čisti bhakta ali da bon. Ampak glede na to, kako delujemo, se Krišna odzve primerno. Torej, obstaja neka svoboda. Imamo možnost delati, karkoli hočemo. In potem dobimo posledice teh dejanj. Torej, iz teksta prej ugotovimo, da je Krišna samo ljubezen. In potem Parikšit Maharaj v tekstu prej sprašuje, zakaj je bil svojega strica. Torej, Krišna je vse ljubeč, ampak iz ljubezni, če se ne obnašamo pravilno, nas lahko ubije. Seveda, ti umori demonov in zaščita bhakt je koristno za vse, tudi za demone. Da demoni, ki jih Krišna ubije, dosežejo osvoboditev. Ampak ideja je, da ni Krišna samo vse ljubeč, včasih imamo to idejo, da je nekdo vse ljubeč kot mama. Imamo mamo, ki je vse ljubeča in karkoli otrok naredi, je vreda. In potem imamo idejo nekoga vse ljubečega, ki je oče. In oče ima tudi rad otroka, ampak ga popravi. Reče, kaj je to, zakaj delaš to? To ni sprejemljivo. Na veliko mestih najdemo, da Krišna dela imoralne, nemoralne stvari, vsaj do zdavna, tako kot Parikšit Maharaj sprašuje, zakaj Krišna bil svojega strica po mamini strani. To nikoli ni odobreno v šastrah, da ubijemo svojega strica. To je nesprejemljivo. Ali da plešemo za ženo od nekoga drugega. Ampak lahko vidimo, da je Krišnova ideja dobrega in naša ideja dobrega je včasih drugačna. Klasičen primer je Maharaj Yudhishthir. Torej, Krišna reče Maharaj Yudhishthir naj se zlaže. Ker se Dronačarja zelo težko boril in nima nobenega pojma, kako bi ubili Dronačarja. In potem ima Krišna idejo, da mu bomo povedali, da je njegov sin slab in to ga bo
get into depression and then
naredilo depresivnega in potem bomo ga zlahka ubili.
In
potem reče, ok, kako bomo to naredili. No, da bo to verjetno, zato bomo poslali Judištira, kateri se nikoli ne zlaže in bomo poslali njega. In potem Judištir je bil tako, kaj jaz da se zlažem? In Krišna reče, ja, ti se mora zlagati. In potem naredijo ta aranžma, dobijo tega slona Ashvatama, ki je ime Dronačarjevega sina je bilo Ashvatama. In Maharaj Yudhishthira je šel do Dronačarje. In rekel, Ashvatama je mrtev in Dronačarja je bil mentalno pokončan. In potem je počasi rekel, in potem je potiho, ker se ni mogel pomagati, je rekel, slon, ne tvoj sin, slon. Pa Dronačarja več ni slišal, ker je bil popolnoma izven tega sveta. To je zelo težko razumljena tema, ker smo tako v tem principih karme kande. Ni dobro lagati. Torej mora biti moralna pravila in to je to. Veliko krat je ta ideja, da Maharaj mora videti pekel, ker se je zlagal. Torej zlagal se in je moral trpeti posledice. Veliko hindujcev to danes razloži. Rečel, ja, zlagal se, torej mora videti pekel. Pak Vajšnove razloži to tako, da mora videti pekel, ker se ni hotel zlagati. Seveda, to je samo lila, ampak videti je moral pekel, zato ker ni hotel bogati Krišnovih instrukcij, navodil. Krišna mu je rekel, ok, mora se zlagati. On je rekel, ne, jaz sem iskrena oseba. Torej so različni nivoji, kako razumeti dharmo. Je ta karma kanda nivo, ki pomeni, da so neka pravila. In je ta stopnja, na kateri je današnja civilizacija, na kateri se reče vikarma. In kako to oni opredelijo, je, da prvo pravilo je, da ni nobenih pravil. Torej, trenutna civilizacija ne sledi nobenim pravilom. Seveda so še vedno neka pravila. Ampak temu se reče vikarma. Da delamo slabe reakcije in slabe akcije in potem dobimo slabe reakcije tudi. Potem naslednja stopnja je, tega je karma kanda, da naredimo pravilne dejanja in dobimo reakcije, katere so tudi dobre. Smo moralna oseba. Ampak še vedno je veliko problemov za to stopnjo karme. V bistvu sta dva glavna problema. Eno od teh je, da je nemogoče delati samo dobra dejanja. Nemogoče se izogniti slabi karmi. Če se zares potrudimo, bomo še vedno stopili na mravlje. Če hočemo kuhati, bomo ubili mikrobe, ko prižgamo ogenj in tako dalje. Torej je zares nemogoče imeti samo dobra dejanja. Primer je King Nriga. On je klasičen primer. On je bil tako izvrsten v dajanju miloščine Brahmanam. Torej, deljuje mnogo krav. In poznal je vsa pravila miloščine, kako dajati miloščine. In potem nekega dne je dal milijon krav Brahmani. In ena od teh krav pride nazaj v njegovo čreda. In potem da to kravo spet drugemu Brahmani, skupaj z še enim milijonom. In ta dve brahmana se kregata. Ne, ne, to je moja krava, ne, moje je. In potem se tako razjezita, ker je dal to kravo obema, da ga preklejeta. In potem naslednje življenje se spremeni v kuščarja. Ker je zares poskusil slediti vsem tem pravilom, ampak na koncu koncev je nekakšen trik, kateremu se ne moremo izogniti. Torej, tudi če sledimo vsem pravilom, bomo prišli na nebeške planete, kjer vidimo, da je veliko problemov, ki so opisani v Bhagavatamu, samo da bi nas odvrnili od tega, da bi hoteli iti tja. Torej, so dva problema. In dejanska rešitev, ki je predlagana, je, da pridemo na nivo akarme. Akarma pomeni brez karme. Brez karme ne pomeni, da ne delujemo, ampak pomeni, da delujemo na takšen način, da ne dobimo karme. In to je z sledenjem navodil gospoda Krišne. Torej ta primer Maharaj Yudhishthira je primer akarme. Tudi če iz materialnega vidika lažemo, potem če za Krišno, to ni narobe. Ampak to ne pomeni, da moramo vedno lagati. In potem je še en primer. V dozdavno nemoralnih dejanj je demon z Duryodhanom. Duryodhan je bil zelo, zelo močen. In borili so se z palicami. In Duryodhan je bil malo boljši. In imel je to moč zaradi strogosti Gandhari. In Krišna je vedel, kako ga premagati. Krišna je že pred tem eventom naredil majhno napako v moči Duryodhana. Ko je Duryodhan pred to bitko na Kurukshetri, Gandhari povedala Duryodhanu, da ti pridi, jaz imam toliko moči zaradi mojih strogosti, da pridi nag do mene in jaz bom samo odprla svoje oči in bom dala vse svojo moč vate, ampak samo bodi nag, da lahko dam to moč na celo tvoje telo. Potem imate ta plan in potem Duryodhan gre k Gandhari in potem Krišna pride in reče, kaj delaš? In Duryodhan reče, grem k svoji mami, imamo ta plan, rekla, da moram biti nag. In potem Krišna reče, o moj Bog, kakšno kulturo imaš ti, vzami vse gamča, da moraš iti do svoje mame nag. To ni primerno, niti približno. Potem Duryodhan obleče gamša in Gandhari odpre oči in reče, o moj Bog, ne. Torej Krišna je vedel, da je Duryodhan šibak v tej eri, v tem območju, kjer je nosil gamča. Torej Bhima ga ni mogel premagati. In potem je Krišna svetoval za dan nizki udarec, kar je nekaj, kar nikoli ne naredimo po pravilih kšatrijskega boja. Ampak Krišna je rekel, ne, tukaj moraš udariti, ker je to moja navodila. Torej, Bhima udari Duryodhana in lahko so ga ubili. In to je še ena nemoralna stvar. Glede na karma kanda, ampak ker je to volja Krišne, je popolnoma vreda. Tudi Balaram, ki je tam, je zgrožen, reče, to je nagnusno, jaz grem stran. Še vedno ista dilema, ki ima Arjuna v Bhagavad Gita, hoče biti moralen. In Krišna reče, ne, hočem jih, da jih ubiješ. In Arjuna reče, ne, odpustili jim bomo. Ampak Krišna vztraja, da jih ubijemo. Torej, Krišna ima osebnost in ni samo dober, karkoli naredimo, je vredo in bomo imeli samo ljubezen in mir. Ima neke stvari, ki jih ima rad in neke stvari, ki jih ne mara. In v bistvu je zelo konstanten. Meditiral sem na stvari, ki jih Krišna ne tolerira. In ena od njih je, ki lahko vidimo zelo nazorno pri Duryodhanu, da ne tolerira Vaishnava parade. Ne tolerira, da smo žaljivi do njegovih bhakt. Klasičen primer je gospod Chaitanya. Gospod Chaitanya pride in sanjasi je bil. Je popolnoma nenasilen. Potem gospod Nityananda gre pridigati in sreče tega Jagaya in Vadaya. In udarita gospoda Nityananda. In gospod Chaitanya sliši to in pride tja in reče, ok, čas je. In potem invokira Sudarshan čakra. Dovolj je, dovolj. Jaz sem nenasilen, ampak ne tega. Torej, zelo netoleranten do Vaishnava parade. In potem jih gospod Nityananda ga pomirja, da Chaitanya ne uporabi Sudarshan čakre. Ampak gospod Chaitanya reče, ne bom tega toleriral. To ni sprejemljivo. Potem imam podobno zgodbo v Chaitanya Charitamriti. Imamo zgodbo Gopal Chapala. Gopal Chapal je tisti, ki je užalil Shrivastakura. Torej, to je parafernelijo za čaščanje Durge na dvorišče Shrivastakura. Seveda, Shrivastakura ni bil znemirjen glede tega, ko je to videl. Je poklical čistilce in rekel, vi mislite, da sem velik Vaishnav, ampak v bistvu po noči čistim Durgo. Torej, tega ni širilo se, kot tega ni vzal resno. Ampak Gopal Chapal je naslednji dan dobil gopavost. In bil je izgnan iz družbe. Čaj.
Most interesting thing is that he was staying somewhere outside.
Najbolj zanimiva stvar je, da je bil nekje zunaj vasi in gospod Chaitanya je šel mimo. In Gopal Chapal je šel do gospoda Chaitanya in ga vprašal za odpuščanje. просим о здравием этой грозной болезни. И Господь Читания, реинкарнация милости, как он рече? Как мислите? Николи, нека такога. Ker si odžalil mojega bhakto, ni nikoli olajšanje zate, trpel boš, ne samo v tem življenju, ampak v milijoni življenj boš trpel. To je inkarnacija posebljene milosti. To je nekaj, kar ne moremo tolerirati. Žalil si mojega bhakta, končana je stava. In potem je gospod Čitanja rekel to in potem je šel stran, po nekaj časa je spet šel mimo in Gopal Čapali je bilo mu zares žal in gospod Čitanja je rekel, ok, lahko greš do Šrivastakurja in ga prosiš odpuščanja in potem je šel do Šrivastakurja in molil za milost, prosil za milost in potem je bil ozdravljen. To je zabav gospoda Čitanje, verjetno je še več takih primerov. Je tudi ta klasična lila z Ambariš Maharajem in Durvasa Munijem. Ambariš Maharaj, poznamo to zgodbo. Ko Durvasa Muni žali Ambariša, ga začne loviti Sudarshana čakra in prevroče za Durvasa Munija in začne bežati po vsem vesolju in poskuša najti nekoga, ki mu lahko pomaga in potem gre k gospodu Brahmi in praša, mi lahko prosim pomagaš, ta Sudarshana čakra me lovi in reče, ne, to je čakra gospoda Višnoja, ne morem pomagati. Potem gre gospodu Šivi in gospod Šiva reče, ali lahko pomagaš? In reče, ne, tega posla se jaz ne grem, oprosti. In potem doseže gospoda Narayana in končno ugotovi, to je nekdo, ko mi lahko pomaga in gospod Narayana reče. In vprašaj Narayana, ali mi lahko pomagaš, to se Darshana čakra. Ali me lahko rešiš in Narayana reče, ja seveda, ja sem. In reče, ne, jaz se ne morem pomagati, ožalil si mojega bhakta, torej si v velikih težavah. Torej Durvasa Muni mora iti in prositi odpuščanje Ambariš Maharaja. Seveda, Ambariš Maharaj ni niti ožaljen. To je samo ena smer, ena stvar. Kako Krišna v njegovih različnih inkarnacijah ne tolerira takih stvari. In lahko vidimo, da je zelo konstanten. Krišna ni tako, da na se eno jutro zbudi in reče, zdaj bomo naredili nekaj drugega. Zelo konstanten je v tej smeri, ne bom toleriral aparate Vajšnav. Torej je zelo dobro poznati Krišnove všečnosti in nevšečnosti. Videti, kaj je Krišni všeč in kaj mu ni všeč. In zelo dobro je delovati na tak način, da smo mu všeč. Samo kot pripomba. Je dobro tudi naučiti druge, kaj mu je všeč in kaj mu ni všeč. Samo kot stranska pripomba. Včasih imamo avtoritete ali drugačne vrste avtoritete, matere, očete in hočejo nas naučiti nekaj. In imajo ta tip, da se кричи на нас, и речи, то несправедливо, то грозно. И потом само кончало там. И потом на следующий кричи о чем-то другом. И то зараз не дело. Говорил сам с великими бактами, которые говорили о том, что маму, и маму старша, который кричит, не нарди нечесто, а потом его не взамем ресно. Я само кричи, и ко бо конец, потом легко нарядим, как коли хочем. И данс, кака мораму нарядити, не да не нарядимо великого шоу, ампак мораму бити константен и строг.
This is not acceptable.
To
не and tomorrow
и утром можем опять поведать, это не справедливо, и 7 дней затем, то еще видно не справедливо, такшно обнашание. Это само странская припомба.
Yeah, anyway, that's the idea.
Кришна есть особа, и нема створи, которые ему всеч, и другие, которые ему нисам. И другие будем говорили о других створях. Ким они сошедши.
Прошание. Предно прошлом прошание я бы рад делил с вами далах при себе видим. Первого код, первого дала. Курицим делам жалитве другим, тако легко. Допотем придемо пред то в себе. Легко нарадимо то некий друг начин, ампак рад, да би денеско рекли прости, то е зло тежка ствар, потем ко смо нареду желител. Како би лав спреминили то обнашање, и да легко тако речемо, о те в себе прости. Друга точка е, кај со неварности, желител бакт, recimo glede na gune, če nismo zavestni, recimo, in nam ni mar za to. Recimo, kako bi bili bolj zavestni v teh situacijah, da vidimo, da nam ni mar v bistvu, ko nismo prijazni s drugimi. Kako postati, kako se lahko zbudimo, da dejansko smo zavestni v situacijah, da ne delamo želitev, da to ustavimo. Ker ko smo pod vplivom nizkih gun, potem dejansko se ne zavedamo tega. Upam, da razumeš moje vprašanje, koliko v bistvu delovati pod tako zavestjo. Ja, ena stvar, kako videti, stvar je, da nas proces je bodhi yoga, to pomeni, da imamo, rad bi naredil nekaj, inteligenca pa pravi, ne, naredi nekaj drugega. To je ideja. Um pravi, dajmo to. Zato moramo z močjo, budi pravi, inteligenca pravi, ne, ne bomo to počeli. Ista stvar, kot sem rekel, tako kot počiš nekoga, tako svoj um počiš. Pravi, če um pravi, delamo to, moramo mi z inteligenco reči, ne, ne bomo naredili tega. In moramo biti zelo odtrdni, odločni, ne bomo tega storili. Moramo dejansko dobiti moč naše inteligence in to je dejansko cel proces. Zato se preučujemo šastre in mantramo na džapo in delamo služenje. Mogli priti do točke, pri kateri lahko vidimo, da se ne bomo obnašali nespoštljivo. Glede na to, kako se moramo obnašati in kdaj. In kako se ne smemo obnašati. Krišna ima nekatere stvarati in nekatere ne, to se moramo zavedati. In to mora biti zelo jasno, da dva koraka sta, moraš se zavedati, kaj narediti v nekih situacijah. Zato moramo preučevati šastre, da se imamo znanje, da vemo, kako reagirati. Potem, ko veš, potem si moraš povišati in inteligenco, zavest, da čisto zavest lahko narediš pravilne odločitve. Ker včasih večina ljudi pride v pozicijo, da dela nekaj nesmiselnega, neumnega in potem, ko se zavejo, kaj bi mogli v bistvu narediti, si razmišljajo, o, koliko sem lahko to naredil, spet sem naredil takošno čudno napako, koliko sem lahko to naredil. In to je, dejansko včasih treba nekaj časa, da realiziramo naše napake. In se jih zavemo, še le potem, ko jih naredimo. In realizacija moja osebna je bila, ko sem delal v firmi, preden sem bil bakta, sem realiziral, da ne bi rabo preklet pomočnika. Klical sem nekoga na telefon, da bi rabo pomoč za ustvarjanje. In vedno smo imeli dolge pogovore in praktično vse, kar sem realiziral tukaj, je bilo, vse, kar gre čez moj um, ne smem dati ven, se pravi, če sem bil jaz na to osebo, ne smem za to klet in govoriti slabih stvari. Pač moram dejansko to predelati in odgovoriti inteligentno. Ampak vsaj zavest, recimo. To je zelo pomembna stvar. Da, včasih napravimo, da ni reakcije na želite bakt, ne, to je vedno. Čakravati tako pravi, da je takojšna reakcija in to je, da dejansko zgubimo svojo inteligenco. Mogoče dejansko tudi zunanje reakcije potem dobimo. Recimo nekaj počnete in mislite, da se bo to zgodilo, to pa dejansko vas udari strela in nekakšna zunanja reakcija tudi na grobem fizičnem nivoju. Misliš, da ne bo reakcije, da je to vse v redu. Ampak če si inteligentno, lahko dejansko opaziš, da se ti potem kakšna stvar zgodi, ki ne gre vse po planu. In tvoja inteligenca tudi gre. Tako to je zelo nevarna stvar, situacija. Želite v bakt. To je ideja, da moramo preučevati šastre, moramo jih razumeti pravilno. Zato je veliko primerov v šastrah, da jih razumemo, kako uničevoče lahko to, da žalimo druge bakte. Recimo tudi z meditacijo, razmišljanjem in da prijemo do točke, ki realiziramo, kaj bomo rekli in kaj bomo storili, preden to naredimo. Ne pa, ko je prepozno. Se pravi, Krišna nima rad, če žalimo tudi nekoga, ki ni bakta. Seveda, recimo, se strinjaš, seveda. Je tudi reakcija mogoče za to, ko druge žalimo, tudi ko niso bakte. Seveda, tudi zato je posledica. Ni samo, da bi nismo žaliti bakt, ampak najbolj pomembno je to, ampak tudi druge, vsa živa biti. Druga stvar je, da pri baktah lahko je kak ekstrem primer. Nočem žaliti bakt, zato bom reči stav v stran. Ne, to je ekstrem primer, ni to poanta. Glavna točka je, da jih želimo služiti in imamo pozitivno usmerjen um. In da to treniramo kot včasih bakte negativno razmišljajo o drugih baktah in lahko jim samo predlagaš, ok, bomo se usedla in se bomo pogovorila. Ti boš rekel eno dobro stvar v vsakem bakti, ki živi v templu. In to je čista preprosta metoda. Jaz probam to metodo. Ta bakta je tak in tak, ne. Vsed se premisli dober in poje vse nekaj lepega vsakemu, ki živi v templu. Ne samo, da se izognemo negativni stvari, ampak dejansko, da se usmerimo v pozitivno smer razmišljanja. In da nekako razviješ spoštovanje. O, ta bakta je dober, drug tudi. Vsi so v redu. Ko to naredimo, potem razmišljamo, jaz sem boljši kot ti. Ko nekoga užalimo, se v sebi počutimo, kot da smo boljši od te osebe, ki smo užalili. In to je tudi to obnašanje prihaja iz to obnašanje prihaja iz znotraj na ven in mislimo, da smo več kot drugi, ampak ampak si mislimo, kak ne upaš spoštovati čistek bakto kot sem jaz. Ampak to je napačna mentaliteta. Hvala za pozornost. Čau.